ผมตามเรื่องนี้นะครับเรื่องรถแรกแจกแถมรถเก่าแลกรถใหม่เนาะเคยคุยกับคุณพินโยก่อนหน้านี้ก็โอ้หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงโควิดนู่นเนาะนะฮะช่วงโควิดใหม่ๆแล้วเราก็มองกันบอกเอ๊ะตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าเริ่มมีแพมๆกันออกมาแล้วว่าจะมีโครงการนี้ถึงล่าสุดก็ยังไม่ชัดนะครับว่าไอ้รถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยนะฮะเก่าขนาดไหนแลกใหม่ขนาดไหนภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับ
คร
ับ เห็นบอกว่าต้องรอทางกระทรวงอุตสาหกรรมรอทางกระทรวงการคลังเคาะมานะครับในเรื่องของความชัดเจนนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูติดตามข้อมูลต่างๆนะครับเห็นวันก่อนมีข่าวในทำนองว่าลูกค้าคืนใบจองชะลอรับรถตลาดสะดุดทั้งระบบผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแนะผู้ซื้อให้ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขคืนเงิน 100,000 ได้ไม่ทุกคนนะครับทีนี้ในมุมมองของคุณพินโยนะครับณข้อมูลที่มีอยู่ขนาดนี้ในโครงการนี้มองเรื่องนี้ยังไงครับ
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนการปล่อยข่าวนี้ออกมาเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวนี่คือเรื่องจริงพอด
ี
คนที่ซื้อรถเนี่ยก็พยายามที่จะรอข่าวที่ชัดเจนขึ้นทำให้ตอนนี้บรรดารถใหม่นะฮะป
ั
ญหาคือคืนใบจองแล้วก็ชะลอการรับรถจำนวนมากนะครับที่การออกข่าวแบบนี้ควรจะให้ตกผลึกให้ชัดเจนก่อน
อัน
นี้เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐต้องให้ความสนให้ความสำคัญในจุดนี้ก่อนนะครับ เพราะถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอุตสาหกรรมมันจะนิ่งเพราะทุกคนแน่นอนฮะบอกว่าให้แสนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าแสนหนึ่งคนที่บอกว่าแสนหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าแสนหนึ่งต้องคุณมีคุณสมบัติอย่างไรหร
ือ
ต้องซื้อรถอะไรใช
่
ไหมครับทุกคนก็จะรอเพราะว่าเรื่องรับผลประโยชน์นี่แน่นอนคนไทยรอแน่นอน
ครับ
อันดับแรกนะครับอันดับสองนะครับในการกระตุ้นนะครับ
ครับคุณพินโย
เท่าที่เป็นครับได้ยินไหมครับ
ได้ยินครับเชิญครับ
ครับตั้งแต่มีการกระตุ้นที่จะมีเรื่องของการจะซื้อรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ปีข่าวเรื่องของนำภาษีรายได้จำนวน 100,000 บาทมาหักได้นะครับซึ่งระบบข่าวต่างๆเนี่ยยังไม่มีการเคาะแล้วก็ทิศทางที่แน่ชัดว่าจริงๆแล้วการซื้อรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะได้ส่วนลด 100,000 บาทจริงไหมนะ
ครับ
แล้วต้องกลับมามองอีกจุดหนึ่งด้วยค
ือ
ภาครัฐถ้าอยากจะกระตุ้นจุดนี้เข้าใจแน่ชัดแล้วหรือว่ารถเกิน12ปีหรือ10ถึง12ปีมีมูลค่าเท่าไหร
่
การที่จะนำรถมาเทิร์นกับรถไฟฟ้า
ครับ
แล้วจะต้องทำลายรถคันนั้นทิ้งหรือจะต้องดิสเอาออกไปก็คือ1ต่อ1ในภาษาบ้านเราคือเราพยายามจะลดพอลูชันของภายในประเทศถูกไหมครับ
ถูกครับ
ผมถามว่าวันนี้ถ้าคุณขับรถมูลค่าคุณรถ10ถึง2ปีมูลค่า 300,000 แต่คุณบอกว่ารัฐให้แสนนึงโครงการก็ไม่สำเร็จอยู่ดีคือต้องถามว่าการตกผลึกของภาครัฐเนี่ยทิศทางเป็นอย่างไรผมอยากให้เขาเข้าศึกษาและเข้าทำการวิจัยหรือมีการพูดคุยนะครับในม
ุ
มมองของธุรกิจรถยนต์ทั้งหมดแล้วทางภาครัฐจะเข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รถที่ควรจะออกจากระบบบ้านเราอ่ะควรจะได้กี่ปีและจะกระตุ้นคนกลุ่มไหนให้เข้ามาซื้อรถไฟฟ้า
ครับ
อันนี้น่าสนใจกว่านะครับประเด็นที่สองที่อยากจะฝากภาครัฐนั่นก็คือคนที่ซื้อรถไฟฟ้าวันนี้ท่านเคยรู้คุณภาพรถไฟฟ้าไหมว่าจริงๆรถไฟฟ้าสามารถใช้ได้จริงอย่างที่คุยไหม
ครับ
หรือท่านมีแท่นชาร์จทุกๆจุดในปั๊มน้ำมันหร
ือ
ซูเปอร์ชาร์จและใช้เวลาชาร์จนานขนาดไหน
คือองค์ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เนี่ยบ้านเราเนี่ยณขนาดนี้เนี่ยถือว่าน้อยถูกไหมครับ
มากด้วยครับ
น้อยมากต้องใช้คำนี้เลยนะครับแต่ว่าเท่าคุณพิโยเท่าที่ผมได้พูดคุยกับทางอุตสาหกรรมนะฮะทางสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาเข้าใจว่าอย่างนี้เขาเข้าใจว่าโครงการนี้เฉพาะรถยนต์ EV เท่านั้นซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ EV เนี่ยบ้านเราเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตั้งไข่ถูกไหมถูกไหม
ต้องครับ
ยังต้องเรื่องของการผลิตรถนะฮะเรื่องของสถานีจ่ายไฟฟ้านะฮะเรื่องของระบบหัวจ่ายเรื่องคืออยู่ในแผนของการพัฒนาเพื่อจะนำไปสู่การลดพลังงานน้ำมันเรื่องของการลด อะไรอะสภาวะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในแผนเขาบอกว่าอย่างน้อย 4-5 ปีนะบ้านเรากว่าจะมีรถ EV ผลิตได้เองเนี่ย
ครับ
ค
ือต้องบอกอย่างนี้นะครับ
ครับ
ไม่มันจะมีบริษัทหนึ่งเขาเรียกว่า Great Wall นะซ
ึ่
งเข้ามาในเมืองไทยแล้ว
ครับ
ก็เป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าจ จริงๆภาครัฐเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการผลิตรถในบ้านเราเป็นรถไฟฟ้าเพื่อลดค่าอะไรหรืออะไรต่างๆให้มันราคาถูกลงทำให้คนในประเทศหันมาใช้รถไฟฟ้าจริงๆจังๆสักทีแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นคือมีคนเคยศึกษาแล้วหรือยังว่าวันนี้รถไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันซักเคสหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้รถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งชาร์จตลอดเลยซูเปอร์ชาร์จก็ได้ใช้เวลา2ชั่วโมงแต่วิ่งได้แค่2ชั่วโมงเองนะฮะแสดงว่าต้องใช้ในเมืองเหรอครับหรือถ้าเราเกิดพัดหลงเข้าไปในแถวสุขุมวิทมันหมด
นะฮะติดไป2ชั่วโมงครึ่งนะฮะ
ใช่ครับคือประเด็นวันนี้คือที่ผมบอกว่าความมั่นใจในการลดใช้ไฟฟ้าใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มียกเว้นรถที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นเทสลาหรือเป็นรถที
่ซึ่งอันนี้ก็ราคาสูงไปเลยถูกไหมครับ
ไปสูงไปเลยใช่ครับผมตอบโจทย์ว่าวันนี้เนี่ยเรามองกลับไปว่าถ้าเราสร้างสเตชันก่อนตามปั๊มแล้วคนเข้าไปเติมปั๊มคุณว่ารถกว่าจะเต็มแบตเตอรี่เต็มใช้เวลานานขนาดไหน
โอ้โห
ประเด็นที่หนึ่ง
ครับ
ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ CNG สัก2นาที3นาทีคนยังไม่รอเลย
ใช
่ผมบอกว่าคือมันอีกไกลจริงๆคือเรามองว่ามันอีกไกลเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งคือผมว่าคนไทยเนี่ยชอบความสะดวกสบาย
ครับ
ถ้าจะให้จอดสักชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วชาร์จเต็มผมว่าเขาไม่ร
อ
แล้วเขาก็จะไม่ซื้อประเด็นที่สองคือเม็ดเงินที่ภาครัฐจะกระตุ้นเข้ามาซื้อ EV เนี่ยผมถามว่าคนกลุ่มไหนจะได้เม็ดเงินนี้อย่างเช่นคันละ 100,000 นะครับ 100,000 คันตีเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาทตกในมือใครและคนกลุ่มไหนที่จะซื้อรถไฟฟ้าณเวลานี
้ครับ
ต้องเป็นคนฐานะอย่างไรผมมองว่าการกระตุ้นมันยังไม่ได้กระตุ้นอย่างแท้จริงนะ
คร
ับผมว่าจริงๆอยากให้ภาครัฐมองเรื่องสาธารณูปโภคเป็นหลักก่อนว่าวันนี้เราได้มีการทำเตรียมรอแผนหรือยังหรือเราเชิญบริษัทที่มาผลิตรถยนต์เพื่อลดต้นทุนในการลดต้นทุนต่อหน่วยของรถได
้
จริงไหมแล้วรถมีคุณภาพจริงไหม อันนี้เราบอกถึงการศึกษาจริงๆนะครับ
ครับ
นะฮะแล้วก็สิ่งที่มันน่ากลัวต่อมาก็คือจะเอารถที่เป็นสันดาปของเราที่เก่าและสร้างพอลิชันที่ไม่ดีออกอย่างไร
อ
ันนี้น่าสนใจกว่าจุดนี้ผมว่าเพราะจริงๆดีมานด์ทุกคนเคยขับรถอยู่แล้วเราสามารถที่จะดึงดีมานด์คนกลุ่มนี้ที่รถหมดอายุกลับมาซื้อรถได้และอาจจะเป็นนิวเจนที่จะไปศึกษาซื้อรถไฟฟ้าต่อไปในอนาคตไ